Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at uh1.com.
If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Velkommen til Sinnsyn. Jeg heter Sondre Risom Livre, jeg psykolog, og dette webpsykologens podcast. Hverdagspsykologi for fagfolk og folk flest. I denne episoden skal jeg tilbake til et tema jeg har behandlet tidligere. Det dreier seg om det jeg anser som en grunnleggende misforståelse av psykisk helse. Mange forstår seg selv som syke når de har det vanskelig I livet. Vi kaller angst og depresjon for sykdommer, noe jeg mener misvisende. Det legger opp til en veldig snever forståelse av psykisk helse. Og dersom vi har en snever forståelse av fenomenet, det sannsynlig at behandlingen reflekterer denne snevere forståelsen. I verste fall fungerer ikke det vi driver med I det hele tatt. I denne episoden forsøker jeg å overbevise legene ved Sørlandet sykehus om den store misforståelsen av psykisk helse. Det onsdag morgen, 28. august 2019, klokka 08.00, og legene fra ulike avdelinger samles for undervisning. Jeg har en halvtime på meg for å si noe fornuftig om psykisk helse. Når jeg har stramme tidsfrister, fungerer jeg ikke helt optimalt. Jeg gjorde likevel så godt jeg kunne, og du skal få høre argumentene mine I første del av denne episoden. Til deg som har fulgt sinnsyn over lengre tid, dette kjent stoff. Jeg gjentar det likevel, fordi jeg mener dette noe av det viktigste som kan sies om psykisk helse. Det implikasjoner for hvordan vi behandler pasienter, og det påvirker holdningene våre til psykisk helse. Slik det I dag, vil vi på en innskrenket forståelse av psykisk helse, selv om alle vet at vi risikerer å gå glipp av både bredden og dybden I menneskets utfordringer. Dette noe jeg forsøker å adressere I dagens foredrag, og jeg insinuerer at føringene fra politikere og sykehusledelse med på å opprettholde en praksis som gjør det vanskelig for oss å jobbe med forankring I et mer holistisk perspektiv. Jeg tror ikke politikere og helsebyråkrater nødvendigvis vil være uenige I mine argumenter, men de legger ikke til rette for at denne typen innfallsvinkler kan utfolde seg I psykisk helsevern, snarere tvert imot. Skjemavelde, standardiserte metoder, evidensbasert praksis og intervensjoner som begrenser seg til medisiner og ulike varianter av samtaleterapi ikke tilstrekkelig for å hjelpe folk ut av psykiske plager. Vi vet det, men jeg tror det sjelden det reflekterer praksis på en psykiatrisk poliklinikk. Jeg selv har forsøkt å ta konsekvensen av dette, noe som gjør at jeg tenker mindre på utredning og diagnoser, og mer på hvilke ulike tiltak som til sammen kan hjelpe personen jeg har fått behandlingsansvar for. Det betyr at jeg må mestre ulike typer psykoterapi, men jeg må også ut av kontoret for å engasjere meg I meditasjon, arbeidsrettet tiltak, oppfølging I forhold til skole, familie, fysisk fostring, sosial samhandling og så videre. Hver enkelt pasient helt unik, og krever sin helt unike tilnærming. Vi har ikke muligheten til å skreddersy et helt perfekt forløp for den enkelte pasienten, men vi kan I alle fall sørge for å ha et bredt spekter av intervensjoner slik at sannsynligheten for å treffe med tverrfaglighet og ulike metoder større enn dersom man begrenser alt man gjør til ett kontor og sin egen kompetanse.
Da, jeg kommer fra DPS Solvang, jobber I gruppeterapi, og så tenkte jeg, skulle jeg snakke om den store misforståelsen av psykisk helse. Jeg vet ikke om det noen stor misforståelse, det bare akkurat som ikke har tatt hensyn til det. En annen på en måte påstand her, at en spesialist I psykisk helse en generalist. Jeg skal egentlig bare bruke den plansjen der, da. Noe jeg har fra, der jeg refererer tilbake til Platon, som snakket om det gode, det vakre og det sanne. Det sanne naturvitenskapen, det gode moral og samfunnsvitenskap, alle kontraktene vi har for å leve sammen. Og det vakre vår subjektive opplevelse av å være, eller av å se naturen, eller alt det vi opplever. Så jeg mistenker at psykisk helse litt annerledes enn somatikk, fordi at et hvert psykologisk problem pleier å ha utfordringer I alle disse kvadrantene. Og de kvadrantene her, mener jeg øverst og høyre der, så har jeg plassert Francis Crick, som han som oppdaget DNA-molekylet, og sa at you're nothing but a pack of neurons. Så det da et veldig naturvitenskapelig, positivistisk paradigme. Jeg ser på mennesket som en fysisk størrelse, men hjerne som veier halvannen kilo og milliarder av synaptiske forbindelser. Og hvis du deprimert, så det ubalanse I neurokjemi, og det kan justeres med narkotika. Og det kan du jo. Så hvis du litt nedfor, så kan du ta kokain, og så blir det litt bedre. Så det den mer biologiske måten å se mennesket på. Og men så har du den oppe til høyre, altså det objektive til høyre, og så har du det subjektive til venstre. Så det subjektive, det vel der psykologen har sitt virke. Jeg ikke så opptatt, eller vet ikke så mye om hvor mye hjernen veier, eller hvor mange synaptiske forbindelser det Og når det gjelder det med narkotika, så ikke noe formell kompetanse på det. Ufaglært, men har litt erfaring likevel, så jeg vet hvordan det fungerer. Men når du kommer til meg, så gir jo ikke jeg deg medisiner for neurokjemisk ubalanse. Jeg begynner å snakke om hvordan det oppleves å være deg. Psykologien har jo denne ideen om at ved å endre holdningen sin til livet, så kan du også endre livet ditt, på en måte. Så vi jobber med innsiden av problemet. Vi jobber ikke med hvor mye hjernen veier. Vi jobber med hvordan det oppleves å ha akkurat den hjernen med det operativsystemet som installert, alle de folk du vokste opp sammen med I den hjernen. Så hvis du møter verden med frykt og usikkerhet, fordi foreldrene dine var nervøse og usikre, så skaper det et ganske anstrengt klima I hele deg. Du går rundt med en vegg av mistillit, har problem med å relatere deg til andre folk og så videre. Og det det operativsystemet ditt, det den måten du ser verden på som vi som vi opptatt av. Og det på en måte psykologiens og psykoterapiens område. Og så da har du det subjektive og det objektive, og det mennesket I entall, og her nede så har du mennesket I flertall. Og til venstre så det flertall subjektiv, det blir intersubjektiv, så det meg og den andre. Så mennesker blir jo til I samspill med andre mennesker. Vygotsky sier at når jeg vurderer om jeg skal forberede meg til denne forelesningen, eller gå på ut og drikke øl I går kveld, Jeg småbarnspappa, så jeg går aldri ut og drikker øl, men hvis jeg hadde vurdert det, så hadde det vært på en måte stemmer I mitt hode, en refleksjon som jeg hadde hatt, hvorvidt jeg skal gjøre pliktene mine, eller om jeg skal gå for fornøyelse. Vi går med at dette et slags ekko av samtaler vi har hatt med viktige personer tidligere I livet. Så mennesket på en måte dialogisk. Jeg har snakket med bestemoren min, som sa livet for kort, gå på fest hele tiden. Så jeg har snakket med faren min, som sa gjør leksene dine. Oppfør deg ordentlig, gjør alltid det du skal før du gjør noe annet. Så de to stemmene bor I meg, og nå opplever jeg det som min refleksjon. Og noen som veldig psykisk syke, de hører faktisk de stemmene fortsatt der ved å det skizofrene psykotiske spektret. Så vi blir mennesker I møte med andre. Det gjennom andres blikk at jeg vet hvordan jeg skal forholde meg til verden. Så på en måte så det litt som en datamaskin der hvor vi får installert et operativsystem. Jeg har datter på to nå. Det helt veldig tydelig for meg at hun monitorerer verden, synes det gøy. Men hvis det noe som virker litt skummelt, så ser hun alltid opp på meg. For å finne ut av hvordan skal vi reagere på dette. Dette farlig? Skal vi trekke oss unna? Som hun lærer om verden via mitt ansikt. Så når det ringer på døra, så vil hun alltid ut og åpne. Som regel så det folk vi kjenner. Da synes hun det gøy. Men av og til så det noen der som vi ikke kjenner. Og da ser hun alltid opp på meg for å finne ut av hvordan skal vi reagere på dette mennesket som står utenfor. Da sier jeg, det Jehovas vittne, vi skal avvise dem på en hyggelig måte. Men de ikke farlige. Og spesielt menn med skjegg hun stresset for. Så det å være menneske, det handler veldig mye om omgivelsene våre, og de menneskene vi sammen med. Det handler veldig mye om operativsystemet, måten vi tenker om oss selv på. Hvis vi har blitt mye kritisert og avvist, så har vi kanskje en idé om at vi litt mindre verdt enn andre, og når vi litt mindre verdt enn andre, så stiller vi oss ofte bakerst I køen, og vi stiller oss bakerst I køen, så kommer vi aldri helt til. Kanskje vi så usikre at vi unngår alle utfordringer som kunne tatt livet vårt videre, og så blir vi sittende fast I en slags gjørme av lav selvfølelse. og usikkerhet. Og da det ofte ikke nødvendig, det veldig, mange mennesker føler seg mislykka som jeg har med å gjøre. Og jeg tror ikke det så mange mennesker som født mislykka, men jeg tror at du kan få et operativsystem som leder deg til å tro at du mislykka. Og når du tror du mislykka, så unngår du utfordringer, og da blir du mislykka, for du mangler mengdetrening på de tingene du skal drive med. Psykologien, psykoterapien handler jo da om å justere dette operativsystemet, installere nytt operativsystem og av og til. Litt sånn som hvis man har Windows 95, som jeg har på en maskin hjemme, så det veldig vanskelig å surfe på internett I 2019. Så da får jeg dårlig dag, eller sånn der jeg beklager, jeg har gjort en feil, jeg må lukke meg ned. Han skammer seg på en måte over det dårlige operativsystemet sitt. Så det jeg jobber med, men samtidig så jo det å være deprimert og nedfor, det har jo også en slags neurologisk substrat, som også handler om da kjemi og balanse I det. Når jeg sitter på kontoret mitt, og det som min påstand at veldig ofte så tenker, gjennom at psykisk helse ligger under på en måte sykehuset og somatikken og andre linjetjeneste, så prøver vi å være litt sånn som somatikken, så vi skal gjøre alt om til tall og nummer vi ønsker å være så naturvitenskapelige som mulig, for den humanvitenskapen virkelig sånn fluffy og usikker. Og så får jo psykisk helse ofte kritikk, fordi at det virker som om det litt sånn tilfeldig hva slags behandlingstilbud du får. Da. Altså du har en depresjon, og så kommer du inn, og så det noen som får, ingen som får fotsoneterapi, men det ikke så langt ifra. Ikke sant? Du får, noen får psykoterapi, noen får kognitiv terapi, noen må vaske hendene I do og tørke seg I håret, for de mener at de OCD. Altså det utrolig mange, litt sånn tilfeldig hva slags behandling man får, og det virker kritikkverdig, og det virker litt sånn, det virker som hele greia noe kvaksalveri sett utenfra. Og når jeg sitter I inntaksteamet, på DP Solvang og skal vurdere nye søknader, som også et noe tøys på en måte. Der det fastlegens formuleringsevner som avgjør hvorvidt en person kommer inn eller ikke. Alle fastleger som skjønner at hvis jeg bare gjør om depresjon til tall, og den personen som litt nedfor I dag, for det kjæresten gjorde slutt I forrige uke, vil score 34 på Madres, nærmest dø av depresjon. Og hvis jeg gir det et tall, så vi forpliktet til å ta det inn, for tall gjelder. Selv om det da bare en slags spørsmål, en slags kvantifisering av dette menneskets opplevelsesverden. Så vi sitter I inntaksteamet, vurderer 30 søknader hver uke, og må da finne ut av, har de rett til helsehjelp utifra en prioriteringsveileder? Det steinumulig oppgave, for som sagt, det handler om hvordan fastlegen klarer å formulere seg, hvor mye fastlegen skriver, hva fastlegen skriver av symptomer, og så videre og så videre. Så dette ikke noe eksakt vitenskap, selv om vi prøver å være en eksakt vitenskap, men da mislykkes vi og så bommer vi på det vi driver med det min påstand I høy grad, de prøver å bli bedre og bedre på det så I inntakstimen så kommer det en søknad på en dame, 42 vondt I kroppen og så legen som ofte fastlegen som ofte oppe I den naturvitenskapelige leiren medisinske leiren, har tatt blodprøver og røntgenbilder, men den smerten denne dama påberoper seg, den synes ikke på hverken blodprøvene eller røntgenbildene. Så da tenker den fastlegen at det må være noe psykosomatisk, så derfor så sender han den søknaden til oss. Den avviser vi, men hvis vi hadde tatt den inn, så vil det illustrere hvor tilfeldig behandlingstilbud denne pasienten kan risikere å få. For hos oss vi tverrfaglig. Vi jobber psykologer, vi jobber leger, vi jobber sykepleiere, ergoterapeuter, fysioterapeuter, sosionomer. En sosionom bare. Det litt synd. Da vil vi denne pasienten som har vondt I kroppen, diffuse smerter I kroppen, vil da komme til den personen som har ledig kapasitet. Og hvis det Niklas, som lege, så det sannsynlig at han har et ganske biologisk fokus på den smerten, tenker at du har vondt I kroppen, da trenger vi en fysisk intervensjon. Du kan prøve noen smertestillende, vil ikke ha mer medisin, så jeg har prøvd det, funker ikke på meg. Ok, men hva med psykomotorisk fysioterapi på bryggeloftet? Det fysiske intervensjoner, det folk som vet mye om kroppen og har et slags blikk for hodet. Så to timer hos Niklas, så viderehenviser han til psykomotorisk fysioterapi på bryggeloftet nede I Kristiansand sentrum. Og så han ferdig med den saken. Og hun dama går ned på bryggeloftet og får god hjelp der, og smertene letter ved hjelp av den terapien som disse fysioterapeutene driver med. Men hvis den dama, hvis Niklas ikke har kapasitet, og det jeg som har kapasitet I stedet, så det jeg som møter dame 42 vondt I kroppen. Og jeg vet ikke så mye om kroppen, jeg prøver å jeg litt redd for kroppen på en måte. Jeg prøver å unngå alt som kommer fra min egen kropp av signaler, så langt det lar seg gjøre. Så jeg spør ikke så mye om den kroppen, men jeg opptatt av operativsystemet. Så jeg snakker med henne om hvordan hun har hatt det. Det viser seg at hun har hatt en lang mobbehistorie på skolen, utsatt for en ulykke da og da, og så videre. Så etter hvert så viser det seg at denne damen har masse erfaringer på at folk som rundt deg ute etter å lure, manipulere eller ta på en eller annen måte, så hun alltid litt på vakt. Så hun går rundt med en slags blikk på andre mennesker som om de potensielle farer. Uansett om de virker snille og greie, så har de en eller annen skjult agenda. Og den holdningen hun har til andre mennesker, den gjør at hun alltid på en viss beredskap I hele kroppen, og denne beredskapen mistenker jeg har satt seg I kroppen og blir til disse diffuse smertene. Så jeg begynner å reinstallere operativsystemet opp I huet hennes, selv om du har møtt folk som ikke ville deg vel, så betyr ikke det at alle mennesker du møter på din vei ikke vil deg vel, og det også hele tiden forsikre seg om det, det gjør at du lever et anstrengt liv. Så da må du bare legge deg ned på benken her, så skal vi... skifte operativsystemet inn I hodet ditt. Det tar cirka 200 timer I dyptgripende psykoterapi. Så Niklas, han bruker 2 timer, og jeg bruker 200 timer. Det jo litt forskjell. Så man kan jo tenke at folk utover begynner å lure på om det noe, hva dette for noe. Og så kan man også tenke seg at jeg ikke har kapasitet, men at det Elin som har kapasitet. Hun sosionom. Og sosionomer, det dette det samfunnsvitenskapelige. Sosionomer skal kunne systemet forstå alt det som rundt oss. Og jeg mener at systemet påvirker også oss selv I høy grad, ikke sant? Så det også, psykisk helse også påvirket av hva slags kultur du lever I, hva slags hjelpemidler du har tilgjengelig, hva slags regjering dette landet har, og så videre. Så alle de tingene oppsummert her nede. Og sosionomen skal da ofte ha et blikk for dette organisatoriske greiene og alle de institusjonene som bygd opp rundt det å være menneske, som også påvirker oss. Så når Elin da møter dame 42 med vondt I kroppen, så begynner hun å se litt mer på det sosioøkonomiske aspektene I denne damas liv. Og da viser det seg at dame har ikke betalt regninger på cirka 1 år, så hun har sånne konvolutter med vinduer som ligger og bjeffer til henne hjemme. Og hun bare legger aviser over, og til slutt da, så mister du huset ditt. Så hun var nesten der, og alt det stresset med økonomien som ikke bare hadde bare gitt opp å ta seg av, det har bare bygd seg opp, og det gjør at hun går rundt og stresser så mye. Så det Elin gjør at hun henter inn alle disse regningene, hjelper dama med å sette opp en sånn betalingsplan, ringer til kreditorer, og I løpet av 6 timer så har de fått orden på økonomien, en ganske klar plan videre, og dama føler en sånn lettelse at skulderen senker seg, og smerten avtar. Så da har hun fått hjelp der også på en måte som gjør at hun har mindre smerte I kroppen. Problemet kanskje at dama møter enten meg, Niklas eller Elin, og at hun ikke møter alle tre. For hvis hun hadde møtt alle tre, så kan det være at vi aldri hadde sett henne igjen. Men I og med at hun bare møter en av oss, så intervenerer hun bare på en liten del av problemet. Vi får kanskje en midlertidig på en måte forløsning av symptomene til en viss grad, men I og med at vi ikke har tatt hensyn til alle kvadrantene, så kommer vi ikke helt I mål. Og hvis vi skal komme helt I mål, så skal vi jobbe I kommunen, for vi skal ikke drive med alle disse tingene. Så derfor jeg mener den store misforståelsen av psykisk helse at vi skal være spesialister, vi skal gjerne drive med psykoterapi og medisinering, og da går vi glipp av bredden og dybden I disse menneskenes utfordringer, for de ikke så snevre. Det at vi bruker 5 timer på 600 standardiserte spørsmål for å utrede en depresjon, kommer en fyr til meg og sier han deprimert, så ja, det skal vi finne ut av. Og stiller han 600 spørsmål 5 timer senere, 3 måneder senere, så sier han, ja, nå vi ferdige med utredningen, nå skal vi se her, det viser seg at du deprimert. Så, no shit, det var det jeg sa når jeg kom. Nå har vi brukt 6 timer på standardiserte spørsmål som vi pålagt å gjøre av blårus I ledelsen, som gjør at vi nødt til å gjøre ekstremt masse pålagte oppgaver som går på bekostning av vår faglige integritet og spesialisering I psykisk helse. Jeg kunne funnet at jeg på 5 minutter, men jeg pålagt å krysse av og journalføre alt sammen, og det tar jo en krig. Så jeg bruker omtrent halvparten av tiden min på å dokumentere det jeg gjør, I stedet for å gjøre det jeg kan, og det har jeg irritert meg over ganske lenge nå. Men det en litt annen sak. Et annet eksempel som illustrerer dette at jeg fikk en fyr inn på kontoret. Han sa han var deprimert og suicidal, og at han ville bli lykkelig. Og da sa jeg at det ingen som lykkelig, så kan man drite I. Men du kan kanskje få det litt bedre, for du helt grå I trynet. Du ser ikke bra ut. Og siden han på mitt kontor, så driver jeg jo med psykoterapi oppe til venstre, så jeg begynner å utforske operativsystemet hans. Det viser seg at faren hans har vært en drittsekk, har tråkket på han, trakassert han gjennom hele livet. Nå han voksen, faren død, moren har alltid vært psykisk syk, og helt sånn aldri hatt noen særlig nær kontakt til henne. Men denne personen har lært å kjenne seg selv som et offer for noe som større og sterkere enn han. Og han vet ikke hvem han hvis han ikke et offer for noe som større og sterkere enn han. Det har alltid vært faren. Når faren borte, så har han valgt seg NAV, staten og Arbeiderpartiet. I stedet som substitutt for denne strenge faren. Så nå går han rundt og et offer for et system som suger, og på grunn av systemet så kan ikke han leve et liv eller gjøre noe som helst meningsfullt i sitt liv, bortsett fra å sitte inne, sove på dagen, sitte opp om natta og spille data og være på sånne ekokamre, som også irritert på Arbeiderpartiet av en eller annen grunn. Så han konspirerer mot Arbeiderpartiet, har planer om å bombe det på et eller annet tidspunkt, men så kommer han til meg før det, så skal jeg prøve å avverge det da. Og da ser vi sammenhengen mellom hvordan han har vokst opp, og hvordan han hele tiden setter seg i den posisjonen at det et offer og slipper å ta ansvar for livet sitt, for han tør ikke å ta ansvar for livet sitt, han livredd for å ta ansvar for sitt eget liv, for han har alltid blitt trakassert. Og det kan vi se, og det kan vi prøve når vi ser det, og det som psykoterapi, altså alle de mønsterne vi har, som vi ikke ser, de bare lever vi. Men med en gang vi begynner å gjøre vårt eget indre liv til gjenstand for analyse, så kan vi se en måte vi tenker, føler og handler på, som ikke nødvendigvis gavner oss, men som et slags beskyttelse vi hadde tidligere i livet, og som har blitt en vane. Så det å undersøke og forstå sitt eget indre liv, det først når vi ser det, at vi kan endre det. Og det min oppgave, det det som psykoterapi går ut på. Vi gjør det også i grupper, hvor vi prøver å speile hverandre, og prøver å finne ut av disse tingene. Det som skjer med han, at jeg har han i terapi i sånn 15 timer, Og så får han altså innsikt, han ser sammenhengen mellom NAV og faren sin og så videre. Men han lever ikke noe annerledes likevel. Så vi driver psykoterapi 15 timer, og han symptomene er akkurat like. Han er akkurat like deprimert, han har bare mer innsikt inni hodet sitt. Det Freud sa, at innsikt kurerer, det jeg litt usikker på. Jeg tror det nødt til å gjøre noe annerledes også, for at ting skal forbedre seg. Og da begynner jeg å tenke, jeg sitter i denne kvadranten her sånn, hva om jeg begynner å utforske de andre kvadrantene? Kan være han trenger medisiner. Det kan jeg få hjelp av Terje, så får vi satt han på Suprexa et eller annet greier. Men så den fysiske kvadranten, det å være en sånn biologisk maskin også, det kommer litt an på hva du putter inn i denne biologiske maskinen, så jeg spør, hva spiser du for noe? Han litt sånn doomsday prepper, så han sparer penger på arbeidsavklaringspenger, og det ikke så lett, så han må leve billig, så han spiser bare first class frossenpizza til hvert måltid, og det har han gjort i 7 år. Og da tenker jeg, det mulig å bli lykkelig på frossenpizza, uansett hvor mye psykoterapi du går i? Jeg tror ikke det. Og da kan jeg si, hvis ikke du spiser en gulrot hver dag, så kan jeg ikke hjelpe deg. Vi kan ikke forvente at du blir bedre av denne depresjonen. Og se om gulrøtter så dyrt, det faen ikke altså. 9,90 for en kilo gulrøtter, kan kjøpe first price der også, helt greit. Så begynner jeg å argumentere for at om samfunnet har gjort det så vanskelig. Nei, det ikke det. First price gulrøtter, dritbillig. Spis en gulrøtt, ellers kan jeg ikke hjelpe deg. Og så en annen ting på det fysiske jo, hvor mye beveger du deg i løpet av en uke? Og så sier han, jeg går jo frem og tilbake til deg. Ja, det jo bussen ned fra Grime opp hit, liksom det. Er det alt du beveger deg? Det jo stort sett. Og det tenker jeg også, altså, hvis du beveger deg så lite, så tror jeg det depresjonsfremkallende. Så vi kan snakke i hundrevis av timer om depresjonen din. Hvis du sitter helt stille hele uka, så kan vi fortsatt ikke forvente noen forbedring. Så da han nødt til å begynne å bevege seg. Og hvis du bare sier til folk, du nødt til å begynne å bevege deg, eller du nødt til å drikke tran, for ikke få struma, eller hva faen de sa til meg, men jeg var liten. Altså, akkurat som leger kan si det til folk, og så gjør de det legen sier. Men når jeg sier ting, så gjør de det ikke. Så jeg sier, du burde begynne å trene deg, ingen som gjør det da. Jeg nødt til å eie behandlingen selv. Og jeg har spurt ledelsen her ved sykehuset om jeg kan få lov til å trene i arbeidstida, for jeg tenker at det viktig for alle mennesker. Og så jeg trebarnspappa, så jeg har ikke tid til å trene på ettermiddagen, så jeg trenger å trene i arbeidstida. Det fikk jeg ikke lov til. Så da startet jeg 4 treningsgrupper med deprimerte pasienter. Og så lurer jeg på, ja, men du jo psykolog, skal du drive treningsgruppene? Ja, jeg har A-kurs i treningsledelse, jeg fra militær 98. Så det ikke noe problem. Så da kan jeg si til han, hvis ikke du med meg og trener 2 ganger i uka, så kan jeg ikke hjelpe deg. Du nødt til å trene med meg 2 ganger i uka, så jeg har noen traumer fra gymtimen. Det hjelper ikke, altså. Hvis du skal velge å sitte hjemme med traumer fra gymtimen og ikke bevege deg, så dør du veldig langsomt, på en ganske kjip måte. Du dør av meningsløshet, det spiser av fra innsiden. Hvis ikke du med meg i flere tiltak her, så kan jeg ikke hjelpe deg. Og så det når du sitter inne, sånn som han, og røyker hasj på natta, så blir du mer og mer forbannet på Arbeiderpartiet. Og det du trenger, det å få avstemt ideene dine i et sosialt miljø som litt vennlig. Og det en ekstremt vesentlig del av psykisk helse, det å føle at man del av en meningsfull flokk. Jeg tror majoriteten av på en måte, folk som tar livet sitt, eller folk som sliter med psykisk helse, mangler en meningsfullt fellesskap og føler seg som del av. Og vi har nå en kultur som på en måte setter individualisme I høysetet og det kollektive på en måte. Så vi har nok, det nok en del krefter I kulturen vår også som understøtter en del av de økende symptomene på psykiske plager vi ser stadig vekk. Så det at han bare har seg selv, ikke har noen å dele livet med, eller har en eller annen flokk å inngå I, det er et varsko I forhold til selvmord. Det ikke noe vits I å leve. Så det å være del av en meningsfull flokk, det var en som skrev en bok, David Isteno, han viste også at det prososiale følelser, som takknemlighet og medfølelse, det den på en måte, største indikatoren for å leve, eller lykkes på tvers av alle ulike områder I livet. Og han setter et sånt evolusjonspsykologisk perspektiv, hvor han sier at det å være en del av en flokk, det handler om å offre egne behov for flokkens ve og vel, og sørge for flokken som helhet. Og vår evne til å på en måte utsette umiddelbar behovstilfredsstillelse og nå langsiktige mål, det betinget av vår tilhørighet I en flokk. Så hvis du for eksempel har et nyttårsforsett om å trene mer, og gjør det alene, så ryker som regel viljestyrke en svak følelse. Den kommer og går, du kan ha den I 14 dager, så vil den avta. Så hvis du virkelig skal lykkes med noe, så må du gjøre det I en gruppe, du må gjøre det som del av en flokk. Det på en måte beskjeden til de stedene. Og sånn tror jeg det med de menneskene jeg også møter. Hvis jeg møter dem på kontoret, og det spør jeg han om, altså han fyren her som spiller data og røyker hasj på natta, hvem andre mennesker ser du egentlig I løpet av en dag? Jeg har masse venner som driver og snakker til meg på engelsk I disse spillene. Det vet jeg ikke, det sikkert greit nok, men jeg tror du må ha noe mer. Så utover det, så det bare meg han treffer I løpet av en uke. Det bare meg, denne mannen, unge mannen, treffer I løpet av en uke. Og kona mi har sagt til meg at hvis hun for mye sammen med meg, så blir jeg deprimert av det, så hun må ut og treffe andre mennesker. Og jeg mistenker at det det samme med han. Hvis du bare treffer meg, så blir du mer deprimert enn mindre, og du her for å bli mindre deprimert. Så du nødt til også å inngå I en eller annen meningsfull flokk. Og igjen så må jeg eie denne intervensjonen. Jeg har grupper med opp til 20 mennesker, hvor vi leser filosofi, psykologi, små artikler, hører podcaster, og diskuterer det I en gruppe, og så spiser de lunsj sammen etterpå. Og så de ofte ute og går en tur, og så lærer de seg å meditere, noen av de. Det gidder ikke alle. Og det som skjer med sånne som han, at han han har, hvis, når jeg har stilt alle disse 600 spørsmålene, så viser det at han har en antisosial, en dyssosial personlighetsforstyrrelse. Han jo veldig lite vennlig innstilt til alle andre mennesker på planeten. Men når han da setter seg inn I denne gruppa og ser alle disse menneskene, så sitter han bare sånn og skubler på dem. Men når han har vært der 4-5 ganger, så hører han at disse menneskene ganske åpne. De forteller om sine sårbarheter, de forteller om sine utfordringer, de deler erfaringer, vi diskuterer interessante ting, vi diskuterer dette, vi diskuterer hva psykisk helse, hvordan skal vi komme oss videre fra depresjon, hva angst, hvordan fungerer det? Etter hvert så hører han en dame si noe, og sier akkurat sånn har jeg det også, sier han. Og I det han sier det, akkurat sånn har jeg det også, så har han koblet seg på et annet menneske. Han ser at andre mennesker ikke monstre, sånn som hans fantasi på natta har bygd opp til, og han langsomt klarer å inkludere seg I et fellesskap. Og hva jeg gjør inni psykoterapi med operativsystemet hans, det har nesten ingenting å si I forhold til hva denne gruppa klarer å gjøre ved å smelte denne personen. Men igjen, dette tiltaket høres veldig kommunalt ut, høres ikke ut som noen spesialist skal gjøre, men det gjør vi altså. For jeg mener at hvis vi skal være spesialister og snevre oss inn på psykoterapi og medisinering, så går vi glipp av hele problemkomplekset, og vi kommer ikke av flekken. Og det hender jo at mellom 40, noen ganger så det 40, noen ganger så helt opp mot 80% av henvisning I inntakstime rehenvisninger. Det jo reklamasjon. Folk som har vært der før ikke fått det de trengte. Og hva det da? Har de fått for få timer? Eller har vi bare intervenert for snevert? Så det at psykisk helse egentlig det hele tatt underlagt sykehus og ikke en del av førstelinjetjenesten, synes jeg kanskje man burde revurdert. Jeg tror disse linjene uheldige når det kommer til psykisk helse. På siste eksempel, hvis jeg har folk som ruser seg også, det jo sånn, det kommer til meg, ikke sant? Og så spør jeg, hvordan har du det? Og så sier jeg, jeg ganske kjipt, har ikke noe sted å bo, har ikke noe penger, har ikke spist på en uke. Og så da, ja, det fint at du kom til riktig sted. Nå kan vi snakke om hvordan det ikke har noe sted å bo. Så kan vi snakke om opplevelsen av ikke har noe sted å bo. Hvordan oppleves det ikke har noe sted? Og I tillegg så har jo han fyren der, han har en annen kar med balltre som løper etter han og skal drepe han, fordi han skylder noen penger. Og så kommer han til meg og så sliter med angst. Og så jeg sier, du har jo ikke angst. Altså... For det første, jeg jobber ikke med ordentlige problemer, jeg jobber med fake problemer. Skal du til meg, så skal du ha angst for noe som ikke eksisterer. Du kan ikke ha angst for en fyr med balltre. den responsen helt adekvat den. Hvis ikke du hadde angst, hadde det vært gærent med det. Og så stresser meg at du inne på mitt kontor, for da assosierer han der med balltre, vi to sammen, da kanskje jeg I fare, så må jeg gå rundt og bekymre meg hele tiden. Så han fyren der trenger jo ikke psykoterapi, han trenger, han trenger et nødbolig på Hammersanden, noen penger, og så trenger han å havne på luksusfella, hvor en eller annen sånn skalla bergenser forteller han hvor mye penger han bruker på heroin, og hvor lite penger han har tilbake til mat, og hvor dumt det Og hvis han gjør det på offentlig TV, så kommer han aldri til å tørre å ruse seg igjen. Så det mitt forslag der sånn. Men vi gjør ofte det vi kan, så istedenfor å se bredden I problemet, så snever vi oss inn. Siden det psykoterapi jeg kan, så det jeg driver med hele tiden, uansett hva de feiler. Og jeg har utredet det I 5 timer for å finne ut en diagnose, og diagnoser ikke treffsikre. Jeg gjør det samme uansett. Jeg prøver å finne ut av hvordan tenker, føler og handler du, og hvordan det gunstig og ikke gunstig for deg. På tvers av diagnoser, så det noen diagnoser som OCD og så videre, hvor de nødt til å utsettes for... For nye traumer av spesielt interesserte leger, som Gunvor Laune, som tvinger litt å vaske hendene I do og tørke seg I håret for å bli kvitt bakteriefrykt og så videre, spesielle tilfeller. Poenget mitt vel bare at den store misforståelsen av psykisk helse at vi prøver å sneve oss inn I noen kvadranter, og da går vi glipp av hele denne bredden I det, og det å være psykisk syk ikke en sykdom. Det ikke som diabetes, du kan ikke sammenligne det med somatikk, for det så veldig mange andre faktorer som spiller inn, og hvis ikke vi tar hensyn til det, så får vi rehenvisninger hele tiden. Vi bruker tiden vår på å utrede, fordi at vi tror at disse tallene på diagnosen og det å kvantifisere menneskets indre liv skal gi oss en mer treffsikker diagnose, og så skal vi intervenere akkurat utifra det. Det bare bullshit, og vi bruker så drit mye tid på det, I stedet for å faktisk gå og trene med pasienter som meningsfullt. Og derfor så skriver jeg sinte kronikker, I avisa om at sykehuset fullt av sudoarbeid som pålagt oss av kontrollører som
If you're looking for plump lips that last, you need to know about Juvederm lip fillers. With Juvederm Volbella XC and Juvederm Ultra XC, your lip look, whether it's subtle or bold, can last up to 1 full year with optimal treatment and no additional maintenance. Find a licensed specialist and see if it's right for you at Juvederm.com today. That's Juvederm.com. Add fullness to lips in adults over 21 with Juvederm Volbella XC or Juvederm Ultra XC. Do not use if you have severe allergies or a history of severe allergic reactions, or if you're allergic to lidocaine or the proteins used in Juvederm. Tell your doctor if you have a history of scarring or taking medicines that decrease the body's immune response or that can prolong bleeding. Common side effects include injection site redness, swelling, pain, tenderness, firmness, lumps, bumps, bruising, discoloration, or itching. As with all fillers, there's a rare risk of unintentional injection into a blood vessel, which can cause vision abnormalities, blindness, stroke, temporary scabs, or scarring. For full, important safety information, visit Juvederm.com.
Want flexibility? Take yoga. Want flexibility with your health insurance? Check out United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they offer flexible, budget-friendly medical, dental, and vision coverage that may be right for you. More at UH1.com.
There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with Plush Care. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wegovy and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at PlushCare.com/weightloss. That's PlushCare.com/weightloss. PlushCare.com/weightloss.
Jeg skal kunne krysse av for at vi har gjort ditt og har tatt den, og at jeg har sendt epikrisen samme dagen som pasienten forlater mitt kontor. Da har jeg en pasient etterpå. Skal jeg avlyse den pasienten for å sende en epikrise? Hvis jeg har livsnødvendige opplysninger som dere kanskje har, så ringer jeg legen eller sender epikrisen umiddelbart. Hvis det, som regel så det ikke noe som haster, og da kan jeg vente en ukes tid og så kan jeg heller prioritere andre folk. Men da får jeg dårlig tall I kvalitetsindikatorene på disse målet- og styringssystemene, som kalles New Public Management, som et helsikkes spektakel som man har adoptert fra Storbritannia og innført I norsk psykisk norsk helsevesen. Det mener jeg en stor misforståelse. Burde vært avklart for lenge siden. Så da var tiden der. Jeg har hørt dere bli sure hvis at jeg holder på over, og nå har jeg holdt på et.
Så. Jeg jobber også ved et DPS som en del av Sørlandet sykehus. Jeg sitter også I det som kalles for inntaksteamet. Det vil si at jeg med på å vurdere søknader som kommer inn til poliklinikken. Det en fastlegen som skriver på vegne av en pasient som ønsker hjelp. Et litt smertig faktum I denne sammenhengen at mer enn 50% av henvisningene til poliklinikken rehenvisninger. I perioder tallet opp mot 80%. Det vil si at det søkes om behandling for personer som har vært I behandling tidligere. Det vil også si at disse personene ikke har blitt friske I hermetegn, men har opplevd tilbakefall og må henvises for mer terapi eller justering av medisiner. En så høy tilbakefallsprosent har sannsynligvis mange årsaker, men her vil jeg argumentere for at den regjerende filosofien som ligger til grunn for psykisk helsevern I spesialisthelsetjenesten en del av problemet. I andre linjetjenesten, altså sykehussystemet, skal vi fungere som spesialister. Vi skal beherske spesialiserte metoder for ulike diagnoser, noe som ofte gjør at vi snever oss inn på en måte som sørger for at vi går glipp av bredden og dybden I pasientens problemer. Min påstand at en spesialist en generalist. Innenfor psykisk helsevern vil det si at en spesialist I stand til å se at det menneske så komplekst at samtaleterapi eller medisiner sjelden tilstrekkelig for å skape gjennomgripende endringer. Vi må ha en langt større bredde I intervensjonene våre for å kunne gripe kompleksiteten I menneskelige utfordringer. Da nytter ikke å snevre seg inn og kalle seg spesialist dersom det innebærer å overse kompleksitet. Hvis man aksepterer dette argumentet, må man også legge om hele behandlingssystemet I psykisk helse. Langt de fleste poliklinikker opererer først og fremst på medisiner og ulike varianter av psykoterapi med innslag av eksponering. Jeg hevder at man I tillegg må ha intervensjoner knyttet til kosthold, trening, meditasjon, sosialt samvær, arbeidsliv, skolegang, seksualitet, livssyn og så videre. Dersom vi klarer å tilby et bredt spekter av terapeutiske tilbud og skreddersy ulike tiltak for den enkelte pasienten, betyr det at to mennesker med samme diagnose risikerer å få vidt forskjellige behandlingstilbud. Det finnes helt sikkert tverrfaglige og kreative poliklinikker som klarer å tilby unikt tilpasset integrativ behandling. Men slike steder også sårbare for kritikk. En vanlig kritikk av psykisk helsevern dreier seg nemlig om at pasienter med samme diagnose får helt forskjellig behandlingstilbud. Slik det ikke I somatikken, I alle fall ikke I samme grad. Har du brukket et bein eller sliter med en betent blindtarm, prosedyrene ganske klare. Hvilken behandling du får for psykiske plager ikke fullt så fastlagt, og her det naturlig at mannen I gata blir skeptisk. Noen konkluderer med at psykologi og psykiatrisk behandling nok kvakksalveri, og det kan jeg godt forstå. Jeg vil imidlertid påstå at mange forskjellige behandlingsformer for samme diagnose ikke nødvendigvis diskvalifiserer psykologi som useriøst og uvitenskapelig, men at mangfoldige behandlingsformer for samme lidelse representerer en anerkjennelse av menneskets psykologiske natur. Min erfaring tilsier at en pasient kan være deprimert som følge av 1000 faktorer, og at en annen person kan være like deprimert som følge av 1000 andre faktorer. Diagnosen den samme, men årsaksforholdene helt forskjellige, og da det ikke gitt at disse to personene vil profitere på samme behandling. Dessuten det slik at over halvparten av oss kvalifiserer for depresjon I løpet av et liv, og da kan vi ikke påstå at en dyster sinnsstemning som kvalifiserer for ICD-10-diagnosen unormalt. Vi tilstreber likevel å måle og veie menneskers psykologiske disposisjoner slik at de passer inn I diagnostiske kategorier, og vi later som om denne typen utredninger resulterer I objektive vurderinger av menneskers indre liv. Denne misforståelsen skyldes kanskje vårt tette kompaniskap med somatikken, og det skadet både forståelsen og behandlingen av psykisk helse I mange år. Vi bruker ofte 6 timer I løpet av 6 uker på standardiserte spørsmål for å kvantifisere menneskers opplevelsesverden, velvitende om at 1 million faktorer spiller inn på hva personen svarer I akkurat denne situasjonen. Utredningen skal munne ut I en diagnose og en behandlingsplan. Vi en magisk tiltro til spørreskjemaer I utredningsøyemed, og vi innbiller oss at vi legger opp behandlingen etter konklusjonen på utredningen, men faktum at behandlingen stort sett foregår på et kontor, og da sier det seg selv at behandlingen ofte begrenset til en form for samtaleterapi og medisinering uansett. Det finnes sjelden en enkel løsning på et psykologisk problem. Dette viktig å vite for alle mennesker som har en kropp og en hjerne. Den dagen vi føler oss nedfor, sliter med depresjon, opplever tiltagende angst, har negative tanker som repeterer seg, kjenner motløshet, lav selvfølelse, stress eller kronisk irritasjon, kan det hende vi kvalifiserer for en diagnose innenfor spektret av psykiske plager. Men I slike tilfeller det nesten aldri en enkelt årsak til symptomene. Skal man virkelig jobbe med seg selv når man opplever psykiske vanskeligheter, må man som regel jobbe på flere områder samtidig for å skape positiv vekst. Når jeg hevder dette argumentet for ledelsen i Klinikk for psykisk helse i Sørlandet sykehus, får jeg beskjed om at jeg sikter til psykiatri på kommunalt nivå. Spesialisthelsetjenesten skal ikke ta ansvar for alle områder av menneskelivet, og det jeg enig i. Vi skal drive med evidensbasert behandling og eventuelt gi folk råd om å trene mer og drikke tran. Min erfaring at det ikke fungerer. Det sjelden jeg gir gode råd som materialiserer seg i pasientens hverdag, og pasientene har hørt rådene før. De har Google. Jeg hevder at vi må lage en plattform hvor gode råd kan forankres i praksis. Min løsning på dette problemet har vært tverrfaglig og gruppebasert. Når jeg møter en ny pasient, slurver jeg med kravene til formell utredning, men jeg opptatt av hvilke fasetter ved pasientens liv som lider mest, og hvordan dette henger sammen i en helhetlig beskrivelse av personen som sitter overfor meg. Når de innledende samtalene ferdige, diskuterer pasienten og jeg ulike tiltak som kan adressere problemene fra forskjellige perspektiver, og deretter utarbeider vi en behandlingsplan. Så langt jeg på linje med treatment as usual, men jeg tilbyr ikke bare varianter av psykoterapi, eksponering og medisinering. I tett samarbeid med kollegaer kan vi trene styrketrening med pasienter opp til 5 ganger i uka. Vi har løpende kurs i psykologi og filosofi 2 ganger i uka, psykoedukative samtalegrupper, felles måltider, gåturer i skogen for sosial trening eller fysisk fostring, meditasjon, yoga, kostholdsgrupper, kreative verksteder, kunst- og uttrykksterapi, volleyball, tett samarbeid med spesialister på jobb, karrieremuligheter og skolegang. Vårt team sammensatt av psykolog, psykiater, psykiatrisk sykepleier, ergoterapeut og en håndverker i tillegg til jobbspesialister. Siden vår virksomhet foregår i grupper, har vi kapasitet til et sted mellom 60 og 90 pasienter, og mange av dem treffer vi på ulike arenaer flere ganger i uka. Ikke alle skal alt, men vi skal ha muligheten til å intervenere bredt. Når jeg møter en deprimert ung mann som vil bli lykkelig, kan jeg forklare ham at veien til et bedre liv involverer både terapi, kosthold, trening og sosialt samvær, og jeg kan tilby det der og da. Jeg kan til og med si at jeg ikke kan hjelpe ham dersom han ikke blir med i treningsgruppa og lærer seg mer om psykisk helse på et av våre kurs. Jeg opplever at det blir lettere å stille krav og ansvarliggjøre mennesker i eget terapiforløp når jeg har muligheten til å følge opp på flere områder. Når vi i tillegg kan peke pasienter ut mot arbeidsmarkedet på en aktiv måte som en del av tilbudet, så opplever jeg at vi kan påberope oss tverrfaglighet i praksis. Dette imidlertid ikke alltid standard. Og jeg mistenker at vår forståelse av psykisk helse gjør oss litt snevere i intervensjonene våre, samtidig som gjør at denne typen kreativitet og holistisk tenkning, den krever armrom, den krever at vi har muligheten til å være kreative og ikke nedsylta i skjemaer og standardiserte metoder og pakkeforløp. Og det var det jeg prøvde å formidle til legene ved Sørlandet sykehus i det foredraget du hørte innledningsvis til denne episoden. Lærdommen jeg forsøker å formidle ganske selvfølgelig, og jeg mistenker at den ganske universell. Enhver utfordring i livet krever ofte sammensatte løsninger. Min anbefaling i møte med livets utfordringer å ha disse eksemplene i bakhodet. Vi har en fysisk kropp som trenger vedlikehold, samtidig som vi har et indre liv som påvirker alle våre opplevelser av oss selv og verden. Vi dannes ikke som menneske i et vakuum, men utvikler oss og stimuleres i kontakt med andre. Og mye forskning viser at evnen til å opprettholde gode relasjoner blant de viktigste faktorene i et lykkelig liv. Psykologi et fag med forankring i både natur, human og samfunnsvitenskap. Ved siden sykehuset gir den høyeste aktelse til evidens i naturvitenskapelig jargong, har psykisk helse i andre linje forsøkt å bli en så eksakt vitenskap som mulig, og det reduserer mennesket til noe det ikke samtidig som det forringer behandlingstilbudet. Kanskje løsningen å fjerne skillet mellom første- og andrelinjetjeneste for å implementere et bredere behandlingstilbud. Brorparten av problemene som folk kommer med til en allmennpsykiatrisk poliklinikk ikke sykdommer, men snarere måter å tenke, leve og føle på som ikke fungerer optimalt. Evnen til å løse disse utfordringene på ulike måter gir livet mening og dybde. Når vi isteden diagnostiserer problemene som en sykdom, blir vi til passive offer for livets omstendigheter. Jeg liker å presentere vår avdeling som et psykologisk universitet eller et mentalt treningsstudio. Det nytter ikke å melde seg inn på Alexia og tro at man kommer i bedre form ved å sitte i garderoben. På samme måte det med psykologisk behandling. Det nytter ikke å tro at det livet forandrer seg bare fordi man har møtt en psykolog med empati og omsorgsevne på et kontor I spesialisthelsetjenesten.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.